Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Ir mes tęsėme laidų ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus ir Mantas jau štai kelintojo laidoje nagrinėja palaiminimus, kalno pamokslo palaiminimus, dar du palaiminimai šiandien bus apžvelgti, bet pradedame šias laidas visada nuo aktualijų. Pirmoji dalis skiltis aktualiausiams visuomenės gyvenimo įvykiams, susijusiams su krikščioniškos visuomenės pagrindais ir štai praėjusią savaitę buvo vienas toks įvykis, krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių Lietuvoje vadovai pasirašė bendrą memorandumą, kuriuo paskelbė kitus 2014 metus šeimos metais. Ir pranešama, kad tai precedento Lietuvoje neturintis įvykis, tokia ekumeninė iniciatyva. Man tai svarbu labai?
Nebejotinai. Ir matome, kad iš tiesų kitos krikščioniškos bendruomenės Lietuvoje jau kuris laikas vis labiau gyvena tuo pačiu ritmu, kaip ir katalikų bažnyčia. Ir iš tiesų tie patys dalykai kelia susirūpinimą. Ar mes kalbėtume apie liuteronus, ar apie stačiatikius, jau ne vienas toks renginys, kur visos bažnyčios susijungia į bendrus renginius, išreiškia bendrą susirūpinimą ir dalyvauja viena kitos pamaldose. Mes iš tiesų matome tokiu mikro lygiu, jeigu Lietuvą galima vadinti mikro lygiu, suartėjimą tarp bažnyčių, kurios skiria tūkstantmečiai, sakykime, ar šimtmečiai padalintos istorijos. Taigi, iš tiesų, tai labai geras ženklas ekumenizmui, bet tema, dėl kurios jos dabar susibūrė, tai iš tiesų yra ta, kuri kelia nerimą ne tik krikščionių bažnyčiams, ne tik tikėjimo ir vieno dievo išpažinėjams, kaip kad žydai ir musulmonai, bet ir visiems žmonėms, kuriems rūpė šios visuomenės ateitis ir žmonijos ateitis. Tai yra šeimos klausimas. Ir čia visiškai natūralu, kad tos krikščionių bažnyčios susirinko kartu ir mūsų broliai Kristuje prisidėjo prie iniciatyvos, kurią turbūt labiausiai ir ryškiausiai išreiškė bažnyčią vakar advento pradžios proga, paskelbdama šeimos metus. Šeimos metus, kurie pakeičia pasibaigusius tikėjimo metus. Tikėjimo metus, kurie visoje katalikų bažnyčioje buvo minimi ir pagimdė tą tikrai įspūdingą pirmąją naujojo popiežiaus encikliką Lumen Fidei, tikėjimo šviesa. Mes turbūt galime laukti kažko panašaus. Ir vakar bažnyčiose perskaitas Lietuvos vyskupų konferencijos laiškas tikintiesiems apie šeimos svarbą mūsų tikėjime, šeimos svarbą kaip tikėjimo lopšio pirmosios namų bažnyčios reikšmę. Jis iš tiesų priverčia mus kaip katalikus susimastyti ir galvoti apie tai, ką mes galime padaryti prisidėdami prie šeimos stiprinimo mūsų visuomenėje, mūsų aplinkoje. Ir čia aš noriu pasakyti, dar perinant prie mūsų laidos kaip krikščioniškos visuomenės pagrindų temos, kad yra dviejopas būdas atsiliepti į tos šeimos metus ir į vyskupų raginimą. Pirmas būdas be abejo yra tas, apie kurį turbūt ir šio radio bangomis, mėly Marijos radio klausytojai, bus nekartą kalbama apie tai, ką bažnyčia, suprantant, kaip visus tikinčiosius, gali padaryti būtent tikėjimo plotmėje. Tai yra ir sakramentinė šeimos samprata, ir tas sakramento gilesnis supratimas, ir jo plėtimas. Mes buvome vakar paraginti bažnyčioje savo pažįstamus ir bičiulius ar kaimynus, kurie gyvena be santokos, paraginti ją priimti ir visai puoselėti tą krikščioniškos santokos prasmę. Bet yra dar ir labai specifinis santykis, kurį tie tikintieji, kurie veikia visuomenės ir valstybės kūrimo plotmėje, tai ką mes vadintume politikoje, irgi turi ir gali išreikšti. Ir čia aš šioje laidos dalyje norėčiau tiesiog pakalbėti apie tai, kokios iniciatyvos, kokie iššūkiai laukia šeimos sampratos ir katalikų politikų per ateinančius metus ir ateinančioje tokioje tikrovėje. Ir čia reikia pasakyti, kad iš tiesų visuomenė yra tapusi tam tikro mūšio ar tokios kovos dėl vertybių laukų. Ir iš tiesų kova yra gal ir toks radikalokas palyginimas, bet turbūt teisingas. Ir apaštalas Paulius irgi kalba apie dvasinę kovą, tai turbūt visuomenėje vykstančią kovą dėl vertybių iš tiesų galima taip įvardyti ir nebijant būti apkaltintams, kad su radikalinis sampratas ir pernelyg griežtai pateikė. Taigi visuomenė iš tiesų vyksta dabar kova dėl šeimos sampratos. Ir čia jeigu žvelgime vaitai, ką šeimos metai žada tiems žmonėms, kurie veikia visuomenės kūrimo, politikos, valstybės valdymo srityje, tai turiu pasakyti, kad Seime štai yra surinkta virš 110 parašų už konstitucijos pataisą, kuri įtvirtintų šeimos kaip kylančios iš vyro ir moters santokos teiginį. Kitaip tariant, tai yra ta pati konstitucijos pataisa, kuri 12 metų vasarą pritrūkus vieno balso Seime ir dar ginčytina iš tiesų jo trūko, bet ji žlugo ir nepraėjo pirmojo balsavimo Seime.
Dabar daugiau surinkta parašų.
Taip, iš tiesų, tada ta konstitucija į Seimą atėjo surinkus 97 ar 8 balsus. Ir paskui dar porą buvo atsisakiusių. Taigi dabar naujasis Seimas iš tiesų dar didesnė, tarsi persvara rodo savo pasiryžimą vis dėlto įtvirtinti konstitucijoje tą deramą šeimos sampratą, kad šeima yra ne bet koks derinys, ne bet kokia išskydusi bendruomenė jungiama bendro prieraišumo ir atsakomybės ryšių, kaip išaiškino konstitucinis teismas, bet tai iš tiesų šeima kyla iš santokos, tai yra iš vyro ir moters ryšio, bendro pasiryžimo gyventi drauge ir turėti ir auginti vaikus. Ir na, be abejo, tokios išvestinės formos, kaip kad seneliai ir anūkai, be abejo, irgi yra šeima. Kitaip tariant, ta katalikiška šeimos samprata yra, ji postuluoja du pagrindus šeimai. Tai yra santuoka ir kraujo ryšys. Kitaip tariant, motina ir vaikas, tėvas ir vaikas, senelis ir anūkas, brolis ir sesuo, irgi be abejo yra šeima, lygiai taip pat kaip pirminis šeimos sandas, tai yra vyras ir moteris ir iš jų kylantis vaikai. Taigi, štai viena iniciatyva, kuri pasieks Seimą dar šioje sesijoje ir, na, belieka tikėtis ir melstis ir čia reikia prašyti ir jūsų, mėly klausytojai, paramos, kad būtų kuo daugiau paramos tą iniciatyvai, kad Seimo nariai, kurie ryšis balsuoti, jie be abejo patirs didžiulį spaudimą viešoje erdvėje, kad jie pajustų jūsų palaikymą, kad tie, kurie abejoja, irgi pajustų, kad yra visuomenės dalis, kuriam tai yra tikrai svarbu ir kad tai nėra vien tik prasimanimas kelių Seimo narių, kad tai iš tiesų yra svarbu ir skaudu mūsų katalikiškai visuomenės daliai. Tai štai viena tokia iniciatyva, kuri tikiuosi, kad šeimos metais jinai pavyks tai, kas nepavyko prieš 2 metus, 12 metų vasarą.
Įdomu tai, kad ta kova, galima sakyti, vyksta ne tik tai mūsų čia Lietuvos visuomeniai. Štai vakar įvyko referendumas Kroatijoje, taip pat katalikiškoje šalyje, irgi praktiškai dėl to paties, ten buvo keičiama konstitucija, kaip ir Lietuvos konstitucijoje nebuvo iki šiol tiesiogiai susieta šeima su santoka ir Kroatijos piliečiai balsuodami atliko tą veiksmą. 2/3, atrodo, balsavusių pasisakė už tai, kad būtų susieta šeima su santoka konstituciniu lygmeniu.
Taip, ir būtent tokie ženklai Kroatijoje, naujausioje Europos Sąjungos narėje, rodo, na, kad ir visoje Europos Sąjungoje, visoje Europos erdvėje vyksta kova dėl tradicinių, dėl krikščioniškų vertybių, dėl šeimos vertybių, ir kad štai yra iš tiesų įmanomas ir tokios ženklios pergalės, kaip dabar Kroatijoje, kaip anksčiau Vengrijoje, kur konstitucijoje buvo labai aiškiai teisinta tradicinė prigimtinė šeimos samprata. Ir iš tiesų, kai mūsų konstitucijos tėvai rašė, jiems net nekilo klausimo,
kad šeimo
galima buvo suvokti kitaip, bet štai atsiranda, pasirodo, konstituciją reikia ginti nuo jos aiškintojų, konstitucinio teismo, kuris politiškai motyvuotas ir nelabai raštingai, žvelgdamas į konstituciją, sugebėjo išvelgti ten kažkokius keistus darinius. Taigi, aš reikia manyti, kad šeimos metai bus pagrindu tokiam naujam pakilimui, ginant deramą šeimos sampratą, ir tai yra labai svarbu, nes be abejo, tai, ką mes darome, na, kasdieniu lygiu, stiprindami šeimas ir per bažnyčią, per savo bendruomenę, tai turi taip pat rasti išraišką ir, na, tam turi būti suteiktas tam tikros konstitucinės apsaugos rėmai aukščiausių lygių. Kitas dalykas, kuris tęsis va šeimos metais, tai be abejo prasidėjusi kova už gyvybę, ir čia Seime yra vienas pagrindinis, labai smarkiai ribojantis abortus projektas, ir kuris iš tiesų be beveik iki nulio sumažintų negimusios gyvybės žudimą ir jau įvyko dveji klausimai Seime, kur ir labai aktyviai iš tiesų ir argumentuotai pasisakė būtent katalikiškos visuomenės dalies ir gyvybę mylinčios kultūros atstovai. Ir reikia pasakyti, kad iš priešingos pusės buvo girdėti tik tai tokie lozungai ir bendrybės ir apeliavimas į emociją. Ir čia iš tiesų labai keista yra, kad būtent racionalūs argumentai ateina iš mūsų už gyvybės pasirinkimą esančios katalikiškos visuomenės dalies, krikščioniškos visuomenės dalies. Ir tą, manau, reikia labai akcentuoti ir iš tiesų ir tęsti. Ir turbūt šioje Seimo sesijoje tas įstatymo projektas nepasieks balsavimo. Nežinau, kaip susiklostys ten balsų dauguma pavasarį, bet kokiu atveju labai matyti, kad tokios visuomeninės iniciatyvos, kaip renkuosi gyvybę, kuri kalba mūsų sekuliariai visuomeniai būtent neremdamasi religijos tiesomis, nors jos yra labai svarbios ir būtent į jas atsiremiama, bet būtent išverčia tas religijos tiesas į logikos, į racionalumo, į žmogiškos atjautos, į žmogiškos psichologijos kalbą ir jį duoda savo vaisių. Ir mes čia irgi kaip katalikiškoj, krikščioniškoj visuomenės dalis turėsime daug dirbti, kad ta gyvybė ginanti iniciatyva, kad ji nebūtų palaidota priešiškų balsų, nes matyt, kad viešoji erdvė yra aiškiai tam nepalanki, bet vis dėlto mūsų visuomenėje tam yra stipri atrama ir čia labai svarbi yra mobilizacija per tokias retas ryšio priemonės, kaip Marijos radijas, kaip kiti gyvybę mylintys krikščioniški šaltiniai ir portalai, kad tam būtų parama, kad visuomenė parodytų savo paramą ir mes galvosime ir tarsimės, kaip tą paramą regimai išreikšti ateinančiais mėnesiais ir kad ši iniciatyva labai svarbi ginant gyvybę būtų išauginta iki įstatymo apsisprendimo. Nes, kaip minėjau, labai svarbu tai atlikti taip pat ir įstatymų lygmeniu, kad valstybė priimtų aiškia moralinę poziciją, yra už gyvybę, už šeimą ar ne. Ir tokia valstybė, kuri nėra už gyvybę ir šeimą, iš tiesų, na, jos statusas iš tiesų pradeda darytis abejotina.
Man legis, kad gal pataisysit, man tai tų klausimų metu Seime ryškėja toks bendras pagrindas, kad ir gyvybė šiuo atveju ginantys asmenys, parlamentarai ir jiems oponuojantis, jie sutarė vienu, kad abortai yra blogas, tik tai vieni sako, kad tai yra išvengiamas blogas, kiti daugmaž, kad tai neišvengiamas blogas.
Taip, iš tiesų, ir čia aš labai džiaugiuosi būtent tą kryptimi, kad tie klausimai Seime ir tai kaip man tokios parlamentinio svarstymo forma, kai parlamentarai tarėsi su visuomenės atstovais, su interesuotos visuomenės dalies atstovais, jį duoda pozityvų rezultatų, ta prasme, kad dvi pusės nelabiau apsikasa savo apkasuos ir nepasistato dar aukštesnės užtvaras viena nuo kitos, bet kad atsiranda tam tikras bendras supratimo laukas. Taip, kad tai yra blogis ir kad iš tiesų tą blogį reikia bandyti riboti, mažinti. Ir dabar jau tada galime tartis dėl sprendimų, kurie labiausiai mažintų Lietuvoje ir čia tie neišvengiami ir tam tikri kompromisai, bet vis dėlto labai svarbu, kad būtų kuo mažiau. Kiekviena išgelbėta gyvybė yra laimėta gyvybė.
Kągi, mes aptarėme aktualiausius klausimus dabar vykstančius visuomenėje ir naujas iniciatyvas ir galbūt procesus ir po nedidelės pertraukėlės mes pradėsime antrą laidos dalį. Dabar visas ciklas laidų skirtas palaiminimams radikaliausiam naujo testamento tekstui, kaip sako Mantas, ir jis aptars šiandien dar du palaiminimus, palaiminti trokštantys teisumo ir palaiminti gailestingiai.
Grįžtame vėl pokalbio į Marijos radijos studiją, tęsiame aktualijų laidą ir dabar šios laidos dalis skirta Kauno pamokslo palaiminimai. Man tokia mintis kilo, kaip ją įvertintumėte. Mes kalbam prasidedant adventui ir sakoma, kad adventas yra tas laukimo budėjimo metas, laikas, bet tuo pačiu sakoma, kad nėra aiškių taisyklių, kas yra tas laukimas ir kas yra tas budėjimas. Galbūt mes galim ir Kalno pamokslo palaiminimus skaityti būtent šito šviesoje, kad būtent palaiminimo tos būsenos, tos nuostatos, ta krikščionio elgsena pasaulyje, galbūt tai ir yra tas laukimas ir budėjimas, būtent tokia išraiška gali būti.
Na taip, adventas iš tiesų ir ne kartą bažnyčios mokytojų yra prilygintas, kad visam krikščionio keliu, kad na, tai yra laukimas susitikimo su viešpačiu. Ir greta kitų palyginimų kaip kelionė, jis yra labai svarbus krikščioniškos tokios savęs supratimui. Ir advento kontekste iš tiesų kalbėti apie palaiminimus yra ypač svarbu, nes tai yra metas skirtas tokiam apmąstymui, apsivalymui ir pažvelgimui į vidų. Ir tiesiog noriu dar trumpai sugrįžti, kodėl mes kalbame apie palaiminimus, nes bendra laidos tema iš tiesų yra apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Ir tie palaiminimai jie yra tokie labai individualūs, tarsi jie skirti kiekvienam sau, jie brėžia tobulumo normą, kuri iš tiesų netgi labai svetima mūsų dabartiniai savivokai ir dabartiniams idealams, kurie vyrauja daugumos žmonių tokios savim supratime, kai sakoma, kad neturtas yra palaimintas arba liūdintys yra palaiminti, mes apie tai kalbėjome. Bet pamatinė tema yra ta, kad jeigu mes rimtai priimame Evangelijos žinę, tai taip pat ir visuomenės tvarkoje, visuomenės gyvenimo būdė, visuomenės moralinėme audinyje, palaiminimai turi rasti vietą ir turi atsispindėti. Ir būtent ta prasme mes žvelgiame į palaiminimus kaip tam tikrą pamokymą ir pamatinę tiesą apie tai, kaip turėtų būti organizuojama, aukti ir kokias vertybėmis gyventi krikščioniškoje visuomenėje. Ir todėl dabar, kai žvelgiame į du sekančius palaiminimus, yra vienas iš jų yra palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti, kitas palaiminti gailestingiai, nes jie susilauks gailestingumo. Mes pirmiausia žvelgsime jos o tokios krikščioniškos visuomenės perspektyvos fone, ką tai galėtų reikšti. Na ir ką, pirmiausia reikia čia pastebėti, kad jie yra savotiškai vienas kita papildantis ir gal net esantis tam tikroje įtampoje. Nes tas teisumas jis dažnai buvo verčiamas kaip teisingumas. Viena vertus yra palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo arba teisingumo, kita vertus yra palaiminti gailestingiai. Ir reikia pasakyti, kad na, dabartinėje visuomenėje teisingumo siekis dažnai tarsi yra prieš pastatomas gailestingumui. Na prasme, kai mes sakome, kad kas nedirbo, tas nevalgo, kai sakoma, kad vis gavo, ko nusipelnė, tai yra teiginiai, kurie nepalieka vietos gailestingumui. Ir čia turbūt neatsitiktinai mūsų viešpats tos du palaiminimus sudeda greta, nes tam, kad mes susimąstytume, jog teisingumas, teisumas be gailestingumo yra toks pats svetimas Dievui kaip ir gailestingumas be teisingumo tam tikro elemento. Ir man atrodo, tai yra labai svarbi mintis. Chestertonas yra kažkada pasakęs, kad dabartinės, ir jis kalbėjo apie 20 amžiaus pradžią, dabartinės dorybės, kai jos yra atsietos viena nuo kitos, jos tampa dar baisesnės negu senovės ydos ir nuodėmės, kai jos paskirai savo klajoja ir daro baisias nelaimės. Kaip kad sako, gailestingumas atsietas nuo proto, jis pagimdo visą tą tokį abstraktų gailestingumą, kai vaikų badaujančių kažkur toli Afrikoje rūpinamasi labiau negu čia pat dėmesio negaunančių taip sant, savo arba kaimyno vaikų. O teisingumas atsietas nuo gailestingumo, kai pradama galvoti, kad visuomenė būtų žymiai sėkmingesnė, bet tam tikrų nevykėlių jos narių veda į tokius dalykus kaip bolševizmas ir nacizmas, kur silpnieji visuomenės nariai yra pasmelkiami arba nenaudingi visuomenės nariai yra pasmerkiami. Va čia tas teisingumas be gailestingumo. Ir taigi neatsitiktinai matome, kad palaiminimai apie teisumą ir gailestingumą yra sudėti šalia kaip vienas kita papildantis ir labai būtini krikščioniškai visuomeniai sandai. Dabar pažiūrėkime kiekvieną truputėlį atskirai. Pirmasis, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Yra labai gyvas įvaizdis pavartotas. Teisumo, teisingumo yra alkstama ir trokštama. Ta prasme, mes esame įpratę žodį trokšti, panaudoti tokią bendrą ir jau ganėtinai išskydusią, labai norėti prasme. Mes trokštame taikos pasaulyje, mes trokštame laimės ir taip toliau, ir tai kartojasi spalvotose žurnaluose, bet čia, kai sudėtas šalia alkstantis ir trokštantis, man taip mums sugražina tą pirminę alkio ir troškulio. Palaiminti yra tie, kurie teisingumą nori taip labai, kaip alkstantis ir ištroškęs žmogus nori atsigerti gaivaus vandens arba padaujantis kasnio maisto.
Toks pamatinis stygius tas, be kurio visiškai neįmanoma būti.
Taip, ir dabar mes galim paklausti, ir ar mes esame tokie, kurie alksta ir trokšta teisumo. Ir kas čia šiuo atveju yra tas teisumas ir teisingumas. Ir negali neprisiminti to, kas vyksta dabar už kelių šimtų kilometrų Kijeve, kur didžiulė minė yra susirinkusi būtent todėl, kad jį trokšta teisingumo.
Taip, jie ne šiaip trokšta, ne šiaip galvoja, svajoja, bet jie kažką ir veikia, daro, jie apsisprendžia, išeina į aikštę.
Ir jie šalai, jie rizikuoja būti sumušti, sudaužyti, gal net ir netekti savo gyvybės, nieks nežino, kaip ta valdžia reaguos, bet ir kas juos ten veda, jie iš jo ne kažkokios didesnės algos prašyti, ne didesnės pensijos, bet jie trokšta teisingumo, jie nori, kad jų valstybė eitų ta linkme, kuri yra iš tiesų geriausia žmonėms, kur yra teisinga, tai ko žmonės trokšta ir būti Europoje iš tiesų. Mes galime jums sakyti, na, jūs dar nežino, su kokiam problemom susidursite, bet iš tiesų, tai yra visuomenė, kuri to trokšta ir kai jos norų yra nepaisoma, jie būtent iš teisingumo, iš paniekinto ir pažeminto teisingumo troškimo išeina į gatves ir per naktis šalą skanduoja, mitinguoja ir bando atsilaikyti prieš krūvinus polimus. Tai štai yra iš tiesų visuomenė, kuri trokšta teisingumo ir mes tokį matėme teisingumo troškimą Lietuvoje per sąjūdžio metus, kai buvo einama į sąjūdžio mitingus, kai buvo ginamas parlamentas per 2013-ąją, nes kas buvo ginama? Buvo būtent teisumas, taip sakant, tos tautos teisė būti savimi, jos orumas, kas ir yra šiuo atveju teisumas ir teisingumas. Ir kas yra labai svarbu, kad labai sunku tą teisumo troškimą paversti kasdienio gyvenimo tokią normą ir pavyzdžių. Iš tiesų yra turbūt mes jį matome tokiais epizodais, kai jaudrinta tauta ar visuomenė pakyla į kovą už savo rūmą ir teisumą, bet kaip jį paversi kasdienio gyvenimo normą. O Evangelija kalba būtent apie tai, kad mes ir po to, kai nueina sąjūdžio mitingai, kai vienaip ar kitaip baigėsi oranžinė rožių revoliucija, mes tą teisumo troškimą turime paversi gyvenimo normą. Ir čia yra toksai momentas, kai dauguma žmonių tuomet sako, na gerai, dabar tegu kiti už mane trokšto to teisumo, tegu kiti įgyvendina. Dabar jau manęs tai nebeliečia, aš dabar kursiu savo gyvenimą, teisiai ar neteisiai, ir statysiu namelius, ieškosiu kažkokio pelno ir pasipelnimo, o teisumo troškimas jau nebėra tai, ką galima tarsi nusivilkti kaip drabužį ir pakabinti į spintą iki kito mitingo. Tai štai Evangelija yra griežtesnė ir radikalesnė negu tie mitingai ar revoliucijos ar sukilimai už teisybę ar teisingumą, jis sako, kad mes to turime trokšti taip pat aštriai ir gyvai ir savo kasdienėme gyvenime. Ar matytume neteisybę savo artimoje aplinkoje, su kuria lengva, į kurią užmerkti akis ir susitaikstyti, ar matytume skriaudžiamą žmogų, ar matytume tiesiog abstraktų tokį teisingumą, kurio, na, kaip pasakyt, kuris gal mūsų ir nepaliečia, bet matome neteisingumą ir kiek dažnas iš mūsų pakyla į kovą su juo. Štai apie tai ir Evangelija kalba. Ir jis sako, kad tie žmonės bus pasotinti, kad jų tas alkis ir troškulys jisai susilauks atpildo. Ar tai vyks šiame gyvenime, šiame pasaulyje? Toli gražu neakivaizdu. Visa evangelinių palaiminimų struktūra yra tokia, kad tas pažadas apie romimosius, kurie paveldė žemę, apie trokštančių teisingumo, kurie bus pasotinti, gali būti ir ne šioje būsenoje, ne žemiškame gyvenime, bet nepaisant to yra palaiminti, kurie to trokšta. Ir palaiminti tai reiškia laimingi. Krikščionis yra tas, kuris alkdamas ir trokšdamas, kuris jausdamas tą didžiausią stygių, būtent didžiausią fiziologinį stygių, kurį galima įsivaizduoti, badaujantis ir mirštantis iš troškulio, dėl teisingumo, jis turi būti laimingas, jis turi būti palaimintas. Kitaip tariant, va čia yra paradoksali būsena, kurią mūsų Evangelija piešia, kad nepaisant to didžiulio iššūkio mūsų pačiam visam psichologiniai geroviai, kuri net fiziologiniais įvaizdžiais yra pavaizduojama, mes turime būti laimingi būtent tada, kai mes esame kažko stokojantis, kai mes trokštame teisumo, trokštame teisingumo ir kai jo siekime taip pat, kaip šalkės ir ištroškęs žmogus eina prie į oazę, į maisto ir vandens šaltinį.
Ir turbūt šitas palaiminimas dar išreiškia ir tai, kad naivu arba utopiška tikėtis, kad bus tokia visuomenė, kur vyraus teisingumas, kur bus sutvarkyta viskas idealiai ir tas troškulys irgi yra amžinas ir alkis. Turim būti laimingi, palaiminti, gyvendami netobuloje visuomenė, tik trokšdami tobulos visuomenė.
Taip, ir čia labai svarbu yra tai, kad iš tiesų galutinai teisinga visuomenė yra utopija. Ir žmonės, kurie bandė gyventi galutinai teisinga visuomenė dažniausiai baigdavo su dar didesniu neteisingumu, bet būtent ta visuomenė ir valstybė, kurioje žmonės gyvena trokšdami teisingumo ir netgi suvokdami, kad iki galo jo niekada nebus, bet nepaisant to nenustodami trokšti. Žmonės, kurie nepasako, kad na, nepavyks išvengti visų neteisingumo atveju, tai todėl susitaikykime, priimkime juos kaip normą. Ir čia beje galima grįžti į tą debatą apie abortus ir kai būtent
išvengiamas ar
šalininkai sako, blogas. Kad na, jeigu juos uždrausime, tai vis tiek taip, nelegaliai darysis, tai dėl to reikėtų leisti. Tai aš yra būtent to tokio mąstymo norma, kadangi taip tai yra blogis suvokiama, taip tai yra neteisingumas, bet kadangi jo nepavyks išvengti, tai geriau apibrėžkime jį ne kaip neteisingumą ir tuomet bus tarsi viskas švariau, gražiau ir tvarkingiau. Bet iš tiesų nuo to neteisingumas nepradingsta, nuo to nepradingsta tai, kad tai yra negimusios gyvybės žudimas. Čia vienas iš pavyzdžių iš tiesų, tokia mąstymo tendencija, kuri aptikusi, kad ji negali iki galo pašalinti blogio, ji negali iki galo pašalinti to, kad žmogus yra nuodėmingas ir reikalingas Dievo gailestingumo, prie ko netrukus grįžime. Ji sako, geriau tada nuodėmę apibrėžkime kaip dorybę ar bent jau kaip neutralų veiksmą ir tuomet bus tarsi geriau. Bet iš tiesų tas, kuris trokšta ir alksta teisingumo, jisai niekada nesusitaikė su tokiu melu. Ir reikia matyti per visus tos melus, kai tai, ko nepavyksta pašalinti, kai širdies kietumas apibūdinamas kaip asmeninės sėkmės ir veržlumas ir konkurencingumas, kai melavimas apibūdinamas kaip sėkmingi viešieji ryšiai, taip sakant, kai iš nuodėmės padaroma dorybė savotiška, tas teisingumo troškulys ir alkis jis per tai prasiveržia ir apnuogina tą melą. Tai va, tai ta žmogus niekada nesitaikstė su tokiu melu.
Na ir galbūt turim skirti laiko ir antrajam palaiminimui šios dienos aptarime palaiminti gailestingiai, nes jie susilauks gailestingumo. Mes čia Vilniuje Šventosios Faustinos mieste garbiname Dievo gailestingumą, o kokius žmonės laimina Jėzus, kokius žmonės vadina gailestingaisiais? Kas tai yra? Gal tai kokie teisėjai, kurie švelnius nuosprendžius paskiria?
Ne, būtent turbūt ne teisėjai, kurių veikloje pirmiausia reikia vadovautis teisingumu, bet būtent gailestingu teisingumu ir teisumu. Ir šitas palaiminimas iš tiesų sunkus todėl, kad jis yra tiek, atrodo, savaime suprantamas, na, palaiminti gailestingai, gerai yra būti gailestingu, laimingi tie, kurie yra gailestingai elgesi, nes jie susilauks gailestingumą. Atrodo, tam ta antroji dalis jau net nereikalinga. Mesgi žinome, kad krikščionybė yra gailestingumo kultūra ir mūsų visuomenė pagrįsta gailestingumo principais, kai kalbam apie gerovės visuomenę, tai iki pagrįsta, kad padėti silpniesiems tie, kurie neužsidirba, neturi darbo ir gailestingumas tarsi yra tapęs tokio mūsų savaime suprantama tikrovės dalis, kad tas palaiminimas taip nuskamba ir tarsi neužkliudydamas jokių stygų, kitaip negu, pavyzdžiui, palaiminti liūdintys arba palaiminti vargdieniai, kurie prieštarauja tiesiog į mūsų logikai. Nu, kas galėtų ginčyti su to palaiminimu, kad gailestingu būti yra gerai. Bet čia reikia priminti vėlgi tai, kad gailestingumas yra šalia teisumo. Kitaip tariant, tai jis neatsiejamas nuo teisingumo ir nuo matymo, kas yra gerai, kas yra blogai. Gailestingumas nereiškia šiuo atveju užmerkimą akių ir kai žmogus, pavyzdžiui, nebūtinai, kad jis daro kažkokią didelę nuodėmę, kad vagia ar žudo ir nereiškia, kad jiems juos toleruoti. Bet netgi mes įpratę galvoti, kad jeigu žmogus pats savo kenkia, pavyzdžiui, girtokliaudamas arba tinginiaudamas, kad gailestingumas reikalautų į tai užmerkti akis. O tas teisingumo ir gailestingumo buvimo šalia sako, kad ne, tikras gailestingumas yra ne tas, kuris ignoruoja blogį, kuris matydamas, kaip žmogus greuna savo gyvenimą, sako, na, jau čia tavo reikalas, tu darykis, aš tau padėsiu bet kokiu atveju. Tikras gailestingumas yra tas, kuris išveda žmogų iš tokios būsenos, kuris kartais gali būti labai griežtas, bet tai yra tikras gailestingumas. Ir kuris kyla iš meilės, kuris trokšta žmogui didžiausio gėrio. Gailestingumas tai nėra vien tik minkštumas. Ir va tas teisėjas dabar. Taip, teisėjas, kaip ir kiti krikščionės, yra pašauktas būti gailestingas, bet labai tokia savitoje terpėje, ten, kur yra vykdomas teisingumas. Ir kai jis susiduria su atvestu pirmą kartą nusikaltėliu, sakykime, jaunu nusikaltėliu, kuris pirmą kartą prasižengė, kas šiuo atveju yra gailestingumas. Ir čia jis turi labai spręsti individualiai, jis turi pažvelgti į žmogaus charakterį ir jeigu jis mato, kad pavyzdžiui, na taip jis galėtų užmerkti akis, pasakyti pirmą kartą čia atleidžiama liktinai kokią nors bausmelę, arba iš viso atleidžiama bausmės nuo bausmės, nes čia lengvinanti aplinkybė pirmą kartą, bet jeigu jis mato, kad tam žmogui tai tik supras, kad tai yra nebaudžiama, kad jis gali ir toliau užsiimti, jeigu jis nesupras tos atlaidumo ir jam parodyto tokio va, gailestingumo reikšmės, o tai pastumės dar labiau nusikalti, tai be abejo tuo atveju tikras gailestingumas yra nubausti. Nubausti, siekiant iš meilės, siekiant, kad tas žmogus, kaip sakyti, daugiau nebenusidėtų. Ir atvirkščiai, jeigu yra žmogus gailėsi labai ir supranta, kad jis blogai padarė, tai tuo atveju galima ir atleisti tą bausmę. Kitaip tariant, gailestingumas ir teisingumas yra labai dažnai paradoksaliai pavirsta savo priešybę. Ir tai, kad mes matome tokiu minkšto širdiškumu, kad bet kokiu atveju, ar tu nori dirbti, ar tinginiauji, ar negali dirbti, aš bet kokiu atveju tau padėsiu, arba valstybė tau padės, tai nėra gailestingumas. Kartais gailestingumas yra pasakyti žmogui kelkis ir reik dirbti, nes tik taip tu susikursi orų savęs vertą gyvenimą. Kartais, kur iš tiesų žmogus negali dirbti, be abejo, gailestingumas yra jiems padėti, kad jie galėtų oriai gyventi net ir nedirbdami. Kitaip tariant, gailestingumas nėra savaime suprantamas dalykas. Ir ta antroji dalis – palaiminti gailestingai, nes jie susilauks gailestingumą. Kai mes esame gailestingi, netgi kai nepriskiriame savo gailestingumo, nes nesakome, kad valstybė tegu būna gailestinga už mane, jeigu valstybė pasirūpina tais vargšais, senais ligotais žmonėmis, kurie nebegali dirbti, nebegali užsidirbti, tai aišku, kad čia nėra gailestingumo, bet netgi kai mes asmeniškai esame gailestingi, mes jaučiamės labai teisūs. Bet šitas prilyginimas, jisai labai griežtai mus gražina į tikrovę. Taip, gailestingi yra palaiminti, bet kodėl? Todėl, kad jie patys susilauks gailestingumo. Taip tariant, mes visi esame reikalingi Dievo gailestingumo. Ir mes grįžtame prie Dievo gailestingumo. Ta prasme, nėra tokio teisaus žmogaus, kuris nebūtų reikalingas gailestingumo. Kai mes padarom kokį gerą darbą, dažnai jaučiamės savo patys, vos net galva dangų siekiantys tikri šventieji, kad štai padėjome ir parodėme gailestingumą ir dabar jau štai kokie mes nuostabus ir šventesni už visus. O šitas palyginimas, šitas palaiminimas mums labai griežtai pasako, kad tai tik rodo, kad mes nusipelnėme gailestingumą ir kad mūsų nuodėmės mums galbūt bus labiau atleistos. Mes visi esame netobuli, visi reikalingi gailestingumo ir būtent todėl negalime dažnai teisti ir smerkti. Būtent todėl mūsų gailestingumas turi kaip tame paskui platesniame evangelijos palyginime, kaip tarnas, kuris atleidžia skolas, nes jam jo viešpas atleido. Taip sakant, tai mes turime rodyti gailestingumą, nes patys esame reikalingi. Čia yra esminis principas, bet tas gailestingumas, kurį mes rodome, jis yra neatsiejamas nuo supratimo, kas yra gerai, kas yra blogai, jis turi kilti iš meilės, iš tikro norėjimo gėrio, o ne iš tokio žiūrėjimo pro pirštus į kito žmogaus įdas netobulumus ir trūkumus.
Ir galbūt gailestingumas, šitas palaiminimas iš meilės kylantis, jisai siejasi ir su priešų meilė, taip pat evangelinių tokių principų. Ir visuomenė turbūt yra svarbu, kai ne karais konfliktai sprendžiami, o kažkaip kitaip, ar ne?
Taip, be abejo. Ir gailestingumas yra suvokimas, kad ir žmogus, kuris turi priešingų ketinimų negu aš, yra toks pat žmogus, toks pat reikalingas meilės ir gailestingumo, taip pat trokštantis laimės. Ir ta empatija iš tiesų neleidžia iki galo išvengti karų. Ir čia yra vienas iš dalykų, kuris turbūt yra žmogaus prigimtyje, tol kol yra nuodėminga, yra įrašytas, bet jis leidžia bent jau jų vengti ir leidžia nebūti žiauriam netgi priešininkui. Mylėti priešininkus nereiškia sutarti su jais visais klausimais, bet reiškia pripažinti juos kaip žmonės, kurie turi savo prigimtinį orumą ir prigimtinę vertę.
Taigi, apžvelgėme dar du palaiminimus iš Kalno pamokslo. Ir galbūt galim dar pasakyti, anonsuoti, ką kitoje laidoje. Kokie dar palaiminimai mums liko apžvelgti kitoje laidoje?
Iš tiesų jau esame apžvelgę 6 iš 8 palaiminimų ir kitoje laidoje, draugė su ta aktualijų dalimi, kalbėsime apie paskutiniuosius du. Tai yra palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais, ir palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė.
Malonus klausytojai, dėkojame jums už dėmesį šiandien ir tikimės jūsų dėmesio taip pat ir po 2 savaičių kitoje aktualijų laidoje su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Aš, Rytas Jasiulionis, dėkoju jums dar kartelį. Iki susitikimo.
Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Pirmąjį mėnesio trečiadienį, gruodžio 4 dieną, 19 valandą, katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys kviečia į atvirą Dievo šlovinimo susirinkimą. Laukiame jūsų gruodžio 4 dieną, 19 valandą, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio gatvė 5, 3 aukšte. Tema – Adventas. Ko laukiame? Kodėl verta mokytis laukti? Susirinkime kalbės Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius. Informacija telefonu 8640600220 bei elektroniniu paštu info@gyvieji-akmenys.lt. Iki susitikimo.
Nėščioji mergelė garsa Šiluvos, nušvietu žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė, tu mus atsimink, tu meilis malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietu žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietu žmoniją visos Lietuvos, mus ginki